14. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a danas se završava jedna tradicionalna beogradska muzička manifestacija. To su Dani Orgulja, koji su trajali od 29. avgusta. Večeras još jednom možete otići u crkvu Blažene Device Marije na Neimaru i poslušati nastup nemačkog orguljaša Jirgena Esla i našeg kamernog orkestra Muzikon. Biće to dakle jedan neobični spoj, a na programu su dela Mozarta, Baha, Esla, Bosija i Haydna. Ulaz na koncert je kao i obično slobodan. A u današnjoj emisiji možete slušati neke snimke sa prethodnih koncerata uz teme o kojima su govorila trojica umetnika tokom svojih susreta sa studentima i ostalim zainteresovanima. To su francuski orguljaš Yves Rechsteiner, italijanski Simone Weber i austrijski Franz Dangsagmiller, kojeg slušamo kako svira fantaziju u A-molu Williama Berda.
Thank you.
Franz Dangsag Miller, kojeg smo upravo čuli, Yves Rechsteiner i Simone Weber ujedno su i pedagozi, te su tokom svojih susreta sa beogradskim studentima Orgulja govorili o raznim temama, a ja sam za današnju emisiju odabrala dve koje su karakteristične za orguljsku umetnost. To su transkripcija i improvizacija. Kao što je poznato, obrade raznih muzičkih dela za orgulje su vrlo česta praksa, delom i zato što su orguljaši imali potrebu da izvedu ovaj instrument iz njegovog bogoslužbenog konteksta. Evo što kaže Franz Dangsag Miller. Posebno su u 19. veku, zapravo još od kraja 18. orgulje postale koncertni instrument. Pa ako pogledamo i u istoriji, još u starom Rimu i Grčkoj orgulje nisu tretirane kao liturgijski instrument. A ako govorimo o transkripcijama, čime tu pisani orguljski repertoar, shvatamo da je najveći deo te muzike zapravo transkripcija. Orguljaši su obrađivali horske vokalne komade, kad nije bilo hora mogli su to da sviraju ili bi zamenjivali jedan part drugim. I to se radilo kroz istoriju. Kasnije bi se transkribovala kamerna ili orkestarska muzika. Zatim je naročito postojala potreba u baroku, jer nisu svi imali pristup orkestru, a volili su da ga slušaju. Da ne govorimo o potpunom odsustvu bilo kakve tehnologije u današnjem smislu. I zato su im bile potrebne orgulje, taj instrument koji je kao neka ogromna mašina, mogao je da imitira sve instrumente orkestra. S pojavom hronografa i svih kasnijih sredstava za snimanje zvuka, potreba za transkripcijom se naravno gubi, postaje neka vrsta kurioziteta. Želim da sviram nešto teško, nešto što publika zna, ali danas svako može da sluša orkestar gde hoće. I want to play something difficult or maybe something people know. But otherwise everybody can listen to some orchestra music right now.
Transcription is a question of fashion, because if you would have asked a professional organist 30 years ago about
transkripcije su pitanje mode, kaže međutim Yves Rechsteiner, jer ako biste pre 30 godina pitali nekog orguljaša šta misli o transkripcijama, on bi rekao da one ipak nisu dobre kao originalne orguljske kompozicije. Dakle, nisu bile baš najprihvatljivije. U redu, ako želiš ponekad da sviraš jedan takav komad, sviraj. Međutim, od tada su transkripcije postajale sve popularnije i danas ih orguljaši često izvode. Tokom jedne generacije, dakle, stvari su se promenile. Ja sam među onima koji su mnogo svirali transkripcije i mogu da objasnim zašto. Orgulski koncert je nešto što je u istorijskom smislu skorija pojava od prestotinak godina. Pre toga orgulje su bila nešto što biste čuli u crkvi tokom bogosluženja. To znači da je orgulski repertoar iz prošlosti, iz opusa velikana kao što je Bach, na primjer, uglavnom liturgijskog karaktera. Kao kad biste rekli da je filmska muzika nešto što se sluša dok se gleda film. Mislim da je važno da ne zaboravimo da je Bachova muzika za orgulje istovremeno i bogoslužbena. Jer kad je danas sviram na koncertu, osjećam da je pomalo deplasirana. Danas kad su ljudi zaboravili sve te liturgijske reference. Kad bi Bach, na primjer, svirao koral, svi su na pamet znali tu melodiju i još bolje znali su taj tekst. Tek kad bi Bach svirao,
so when Bach was playing tim tom tim tom, everybody was saying yes, it's the choral, herzlich and so, and they knew the words. But today nobody knows.
Svi bi prepoznali taj koral. Danas međutim to niko ne bi znao, ljudi su izgubili osjećaj šta je taj koral značio. Pošto sam svestan toga, želim da moja publika ima bolje reference za ono što sluša, te sam počeo da u programe svojih koncerata uključujem popularne orkestarske komade iz 19. veka ili da pozajmljujem iz drugih žarova muzike 20. veka, poput onoga što svira Michael Oldfield, ona njegova poznata tema iz 1973. Tubular bells, cevasta zvona.
1973. It was, you know it, Tubular Bells by Mike Oldfield. Now I play. So Mike Oldfield made a very popular piece in 1973 and shortly after the famous film The Exorcist.
Oldfield je to komponovao, a zatim je ta tema uzeta za čuveni film Isterivač đavola. Njegova originalna kompozicija međutim traje oko sat vremena, to je ceo album. i vrlo je zanimljiv jer to je pop muzika nastala pod uticajem minimalizma, vrlo elaborirana muzika. To nije samo jedna melodija, to je mnogo slojeva, mnogo boja, zaista dobra kompozicija. I ja sam napravio transkripciju za orgulje. Sviram je ili sam ili sa udaraljkama. Napravili smo i tu verziju i to smo zamislili kao ceo koncert u dva dela. To je muzika koja nam je bliska. Publika može da je razume bez ikakvog znanja o klasičnoj muzici ili orguljama. Mogu samo da slušaju i uživaju u mnoštvu različitih zvukova, jer ova muzika je prosto jedan kaleidoskop sa mnoštvom različitih boja, sa dinamičkim kontrastima, vrlo zahvalna za orgulje. Na taj način možete samo na jednom koncertu pokazati sve mogućnosti nekog pojedinačnog instrumenta.
Thank you.
Iv Rechsteiner je svoj beogradski koncert u okviru Dana Orgulja zasnovao kompletno na transkripcijama, i to sopstvenim. Upravo smo čuli deo svite iz opere Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua. A šta pripadnik jedne mlađe generacije orguljaša misli o transkripcijama?
La trascrizione è un'operazione che sull'organo risulta molto efficace.
Transkripcija je postupak koji na orguljama ima veliki efekat, kaže Simone Weber, jer one su instrument koji dozvoljava da se zvuk stvara i da se kreiraju sve nijanse različitog tembra u odnosu na original. Ja sam, na primjer, transkribovao komad koji je prvobitno pisan za klavir, to je listova parafraza jedne Wagnerove arije, i izgledalo je kao da sam radio orkestraciju. A ako transkribujem komad pisan za orkestar, to je kao da pišem za drugi orkestar, kojim pak upravlja samo jedan izvođač. Što se tiče Saint-Saensovog dela koje sam odsvirao, to je dvostavačni ciklus Čempresi i Lovor, u kojem je prvi stav za solo orgulje, a drugi uz pratnju orkestra. Prvi stav sam odsvirao onako kako jeste, a u drugom sam orkestarski part pretvorio u orguljski, što je moguće kad imate više manuala. Čini mi se da je i ovako kompozicija zazvučala veoma zanimljivo, čak se i melodija jasnije čuje.
Penso che è un brano che funziona molto bene con l'organo, è molto efficace, molto anche la melodia è molto semplice, pa pa pa, un po' come questa, no?
Da li se transkripcije rade i zato što je orgulski repertoar pomalo ograničen? Da li biste se složili s tim?
Per questo si fa la trascrizione, è vero?
No, non sono d'accordo, nel senso, adesso mi spiego.
Ne, ne bih rekao. Evo u kom smislu. Orgulski repertoar je jedan od najširih, jer postoji od 1300. godine, ako govorimo hronološki. Možda bi se moglo reći da je sa stilske tačke gledišta orgulski repertoar često određen stilom duhovne muzike. Uzmimo, na primjer, Felixa Mendelsona, koji je komponovao bezbrojna dela kamerne muzike, simfonije i tako dalje, a kad piše za orgulje, odjednom postaje mnogo ozbiljan. Ponekad postoji želja da se na orguljama svira i nešto lakše, manje duhovno, više svetovno. I Saint-Saens kad piše za orgulje, odjednom se uozbilji. Pa i ova njegova kompozicija koju sam svirao je baš pompezna. Rekao bih da orguljaši ponekad imaju potrebu da u crkvu unesu i neku drugu vrstu sentimenta, čak i grotesku, muziku koja više odgovara pozorištu ili koncertnoj sali, kao što se dešavalo u italijanskom orgulskom repertoaru tokom 19. veka. Kompozitori kao što su Giovanni Morandi ili Antonio Diana pisali su sonate u stilu Rossinija.
O da sala da concerto.
Dell'opera.
Sì, come succede nell'Ottocento in Italia, il repertorio ottocentesco italiano per organo, un repertorio sinfonico, orchestrale. I compositori Giovanni Morandi, Paolo da Bergamo, Diana, scrivevano sonate nello stile di Rossini.
Napravili smo jednu malu digresiju, poštovani slušaoci, u odnosu na koncerte u okviru Dana Orgulja. Bila je ovo sonata čiji je autor nama malo poznati Antonio Diana. Svirao je Leonardo Carrieri. To je mala ilustracija italijanskog orguljskog repertoara iz 19. veka o kojem malo znamo. A Simone Weber je načinio jedan gest pažnje prema domaćinima. U okviru svog koncerta improvizovao je na temu Jesam li ti Jelane, govorila divna jelo iz druge rukoveti Stevana Mokranjca.
Quella melodia mi è stata suggerita questo pomeriggio da Ljubica. Mi ha detto che è una melodia molto popolare, conosciuta qui in Serbia.
Ovu temu su mi sugerisali tog popodneva pred koncert. Rekli su mi da je to veoma popularna i poznata melodija ovde u Srbiji. A ja sam se onda oslonio na tradiciju orguljaša, pa i pijanista, improvizatora, koji su često na koncertima improvizovali na temu prihvaćenu aklamacijom. To znači da bi izvođač publici nešto predložio, neku melodiju, neku ariju, a oni bi to onda odobrili, čak otpevali i on bi onda improvizovao. Na orguljama se sada improvizuje na razne teme, ali uobičajeno je da se improvizuje tokom mise. To se u Nemačkoj radi sa koralima, jer Nemci su protestanti, dok u katoličkim zemljama nemamo koral, imamo takozvani cantus firmus, temu iz gregorijanskog pojanja. To je zato što suština protestantskog bogosluženja leži u pisanoj reči, a ne u takozvanoj transsubstancijaciji kao u katoličanstvu. Također, kod njih je i Biblija na nemačkom, dakle narodnom jeziku, i koral je obožena reč. Improvizacija zato služi samo da se da intonacija pastvi, vernicima koji pevaju koral. U katoličkoj crkvi, međutim, oni ne pevaju, to radi poseban hor, u tome je razlika. Te tako improvizacija u crkvi služi samo da bi dala intonaciju tom horu. A za oblik svoje improvizacije odabrao sam temu s varijacijama, jer ta forma u ovom slučaju funkcioniše veoma dobro. Dozvoljava da se upotrebe različiti registri, različite boje, a slušalac pažljivo prati. Trudi se da svaki put prepozna temu i stiče utisak da je sve jasno definisano. S druge strane, veće složenije forme su vrlo teške za praćenje. Ovako, u varijacijama menjaju se registri, harmonija, prateće figuracije, samo je tema uvek ista. Sve ostalo je podložno promeni.
Registri, harmonija.
Registri, harmonija, le figure. Diciamo che nel tema variazioni c'è una cosa che rimane uguale, che è il tema. Tutto il resto cambia.
Eto tako je Simone Weber improvizovao na temu Jesam li ti Jelane iz druge Mokrančeve rukoveti, a šta o improvizaciji misli Ivre Steiner.
I would say improvisation first is to be able to make a link between your finger and your ear.
Improvizacija je na prvom mjestu sposobnost da ostvarite vezu između svog prsta i uha. Na primjer, nalazite se pred klavijaturom i svirate do re mi. Pokrećete prst, čujete zvuk i vaš mozak stvara simboliku za ta tri tona. Dakle, improvizacija je da stvorite najbolju moguću vezu između prstiju, uha i onoga što u mozgu zamišljate kao melodiju. Evo, ja ću baš za vas da smislim jednu melodiju.
To be able, for instance, in my brain now I'm singing a melody that I invent. Okay, I just invented it for you. Now, when I improvise, I try to immediately be able to play it on the keyboard.
Zatim, prilikom improvizacije moram da budem sposoban da tu melodiju odmah i odsviram. To je ono prvo što treba da uradite. Posle toga sledi širenje vidika na harmoniju, jer orgulje su prvenstveno harmonski instrument. Dakle, smisliti melodiju je jedna stvar, a dati joj njenu harmonsku boju druga. Tu je i basovska linija i sve to morate savršeno savladati, kao što morate znati i harmonske stilove iz različitih epoha da biste potom mogli da birate stil. Sve se to vežba godinama i sve više stičete sposobnost da svirate muziku koju čujete u mislima. Improvizacija je nešto što danas postoji i u džezu, do izvesne mere i u pop muzici, ali ako, na primjer, pitate jednog pijanistu da vam improvizuje, on će biti potpuno zatečen, u stanju panike. To je šteta jer improvizacija nije nešto što je neverovatno teško i ona se može naučiti. Ona tri tona koje sam pomenuo, to je početak na vrlo jednostavnom nivou, ali odakle se kreće? Naravno, ako slušate nekog izuzetno veštog improvizatora, ostaćete bez reči jer to može zvučati divno. Ja nisam veliki improvizator, mogao bih tu i tamo nešto da uradim, ali nikada ne bih improvizovao na koncertu. Veoma se divim ljudima koji to mogu, ali svaki dobar muzičar, svaki profesionalni muzičar trebalo bi da bude sposoban za nešto jednostavno u tom smislu, jer to je naš posao da sviramo muziku.
I will never improvise in concert. And I admire very much people who can do that. But I mean any good musician, any professional musician should be able just to play music even at simple level. Because that's our job. Just to do music without playing other things.
Slično misli i Franz Dankzagmiller, koji je inače i vrlo zanimljiv kompozitor. On u svojim radovima spaja različite medije, orgulje i elektroakustičku muziku.
On one hand, it's a very common thing when you think about church music.
Orgulska improvizacija s jedne strane je jedna uobičajena pojava ako govorimo o crkvenoj muzici. Pretpostavlja se da će orguljaš improvizovati tokom mise. S druge strane, mislim da većina orguljaša svira repertoarski program, a to je potpuno suprotno od prakse kakva je postojala u baroku kada su se ljudi divili Bachu ili Buxtehudeu, pa kasnije i Beethovenu itd. Ali ako želimo da budemo kao oni, moramo da stvaramo muziku. Improvizacija je deo toga, možda prvi korak u stvaranju nove muzike. Rekao bih da su studenti veoma zainteresovani za improvizaciju, ali većina ih dolazi iz tradicije koja je zasnovana na postojećem repertoaru. Veoma im je dosadno da uče improvizaciju, a ona mora da se uči i to se radi tako što se prvo proučava napisana muzika, zatim se ustanove određena pravila, a onda se trudite da stvorite novu muziku zasnovanu na tim korenima. To je neka vrsta komponovanja u realnom vremenu. Malo po malo krećete od jednostavnih zadataka i kad se tu osetite sigurno, prelazite na sledeći korak. Ali, po mom mišljenju, najvažnija je ta žudnja za nečim novim, za istraživanjem novog zvuka. A onda neki materijali vam se dopadnu, neke harmonije, reference. Improvizaciju koju sam izveo na koncertu, ipak sam dan ranije donekle pripremio, u smislu da sam tragao za bojama koje bi me inspirisale. Zatim sam ih pribeležio i u globalu razmišljao o toku komada. A onda sam sve prepustio spontanom trenutku na samom koncertu. Primenio sam i prilično konvencionalnu formu s glavnom temom i nekom vrstom reprize posle niza od nekoliko različitih odseka.
It was quite a conventional form. It was something you would have a theme and you would have some sort of A, B, C, A part.
Poštovani slušaoci, ovako je zvučala improvizacija Franca Danksa Gmillera na koncertu u okviru ovogodišnjeg Dana Orgulja. Time završavamo emisiju posvećenu ovom tradicionalnom festivalu koji se, kao što rekoh, završava večeras u crkvi Blažene Device Marije na Neimaru. Oprostit ćemo se od vas uz čakonu za violinu solo Johana Sebastiana Baha, koju je za orgulje obradio i na svom koncertu odsvirao Yves Rechsteiner. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.